Журналістка, співзасновниця громадського телебачення Наталя Гуменюк уже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Фільм «Ціна анексії життя» можна подивитися. Він є і на сайті громадського телебачення, і в YouTube можна його переглянути. Він у вільному доступі. Відзнятий фільм, як ми вже поговорили з пані Наталею, от буквально нещодавно, швиденько змонтований. І це мав бути репортаж, як сказала пані Наталя, але...
Так, я працюю в Криму, наскільки можна, дійсно, в Криму 5 років. Я приїхала, вперше в Крим як зону конфлікту в день так званого референдуму в 2014 році. І відтоді повертаюся фактично щороку, наскільки це можливо. І не скажу, що це зумисно до річниці, але моїм внутрішнім завданням було показати людське життя. І дуже багато розмов про Крим, але зустрітися з конкретними людьми, щоб показати, от ми бачили людину у 2014 році, що з нею сталося, що сталося з її долею, і ви на цьому прикладі зробіть свій висновок. На жаль, я скажу так, не всі люди живі, багато людей, з якими ми спілкувалися, змушені були виїхати, і тому ми попрацювали фактично там до тижня поїздили всім Кримом, ми були в Сімферополі, в Бахчисарай, в Ялті, Алушті, Севастополі, побували на так званих святкуваннях цієї так званої кримської весни. В принципі, наскільки могли, там від родичів політв'язнів, так, до людей, бізнесменів, говорили, тому що, я бачу з кожним роком, як втрачається відчуття розуміння того, що відбувається в Криму. Воно таке, ніби нічого не відбувається, ніби та сама окупація, але ж вона заглиблюється, ця русифікація, якісь питання, якісь проблеми, призвичення людей до тої реальності, що вони живуть в анексії, що вони живуть за законами Російської Федерації, що це там ще довгий час не зміниться.
Зрештою, слід зазначити, що частина ж людей уболівали за це до 2014 року так само. Еволюція поглядів, це, вочевидь, чи не основне, напевно, що ви досліджували як журналістка, тобто, що люди говорили в 2014 році, що ті ж самі люди сказали через 5 років?
Я можу сказати, що... по-перше, я відповім. Мені здається, що, звісно, дуже небезпечно говорити про те, там, скільки людей думали, підтримували якусь анексію. Мені здається, що я дуже добре пам'ятаю, даруйте, що починаю з історичної такої події, але 5 років тому, наскільки це був особливий момент в історії, нерозуміння людьми там, що це буде. Вони не розуміли, що це буде, що це незаконно. Окрім, я маю на увазі, всяких людей на кшталт Аксьонова і людей, які і російських військових.
Тобто, які ініціювали.
Так, звісно. Але що важливо зараз зрозуміти? Не можна одній думці довіряти, тому що я дійсно спілкуюся з багатьма людьми. Люди, більшість там кримчан, дуже обережні висловлювань. Найменше хочуть говорити люди, які не займають якусь жорстку позицію проукраїнську чи проросійську. Тому що вони зараз не дуже бачать вихід. І вони, як би сказати, з розуму зійшли, якби їм треба було зайняти цю позицію. Вони війшли в внутрішній, таку історію, що вони виховують дітей, заробляють гроші, якось виживають, залишаються, живуть в своїх будинках, і вони не бачать, де би їх ще бачили.
Це така внутрішня еміграція?
Так, звісно. І вона насправді зрозуміла для багатьох людей. І це наше питання, чи можемо ми вимагати від кожного громадянина громадянську позицію. Так? Якщо ще й немає реального орієнтиру, якщо він раптом буде ризикувати своїм життям, своєю родиною, з чого це вийде? Інше питання, звісно, атмосфера залякування, вона теж не дуже очевидна. Так, ми знаємо, я нагадаю цифру, понад 70 українських політв'язнів перебувають за ґратами в Росії і окупованому Криму. Близько 50 з них – це люди, в яких справи пов'язані з Кримом, так, кримські татари. І тому є реальний приклад, ти ніколи не знаєш. Тому думку людей оцінювати складно. Хоча я одну річ скажу, що я весь час відчуваю, що ось такі дуже проукраїнські люди, з якими ми спілкувалися, люди, які відмовилися від російського громадянства, їх було кілька тисяч, вони відчувають і дещо, хоча тримаються там, для них важливо не виїхати, тому що чому вони мають віддавати комусь землю, тим паче тій величезній кількості росіян, які приїжджають з Росії на півострів, але відчуття того, що від них, можливо, відвертається українське суспільство, чи що вони покинуті, чи що вони залишені, чи що до них ставляться як до колаборантів, якщо вони просто там лишаються, це відчувається, тому що все одно кожен раз наполягаю. Все одно там, попри те, як там колись посміхаються українські прикордонники на цьому контрольно-пропускному пункті, інколи вони дуже жорстко поводяться, але все ж таки там відчуття, що тебе там чекають на, в Україні, багатьох його немає, навіть в найзатятіших. І вони говорять про це. І тому, от якщо ти таких людей зраджуєш, ти тоді втрачаєш якби останній форпост людей, які чекають, що анексія закінчиться.
Ви ставили їм такі радикальні запитання?
Ви знаєте, я не думаю, що я мусила. Мається на увазі, які радикальні запитання?
Ну, мається на увазі, от ви за кого? Так, а ви в 14-му році були за кого, а зараз?
Я спілкувалася з людьми, які в 14-му році були за дуже жорстко там проросійську позицію і анексію. Ну, я маю на увазі таких, зовсім таких затятих, так, на тих самих дільницях, які тоді були. А вони не змінили свою позицію. Ми спілкувалися з кількома так званими активістами руху «Кримнаш», які, можливо, дещо змінюють свою позицію. Скажімо, ми там спілкувалися з такою людиною, на ім'я Ігор Баришніков, ви робили навіть матеріал інший, який бореться зараз за будову Артеку. Але він така радянська людина, каже, я зараз визнаю, що було і хороше, але є й погане, але я радянська людина. І такі люди є. Еволюція, певна, поглядів відбувається, але мені здається, що все одно ну, важливо розуміти, що наскільки ми, як сказати, ти не можеш жити в безвиході. Мається на увазі, що ми не можемо сидіти і казати, ой, давайте знову поплачемо, відібрали Крим, поки Путін не піде, ми нічого не можемо зробити. Ну, в такій позиції ми можемо бути 5 років і ще 5 років, і якби все це правильно, і там критикувати санкції, решта. Моя думка – донести те, що є велика кількість дрібних кроків, до яких може вдатися і українська держава, і українське суспільство, які можуть, допомогти тим людям, які залишаються, давати сигнал, що їх тут чекають, або допомогти, принаймні, знову ж таки, родинам політв'язнів, і, не знаю, людям, які там хочуть виїхати вчитися сюди. Це дійсно не дуже, не дуже просто.
Ну, а як ці сигнали подавати? Тобто ви маєте на увазі це дописи в соціальних мережах? Там, ну, елементарно, я перепрошую за такий дуже...
Ну, я наведу дуже простий приклад. Якщо ми чекаємо, що громадяни... Ну, кримчани, громадяни України. І я зустріла людей, так їх небагато, які хотіли би проголосувати на виборах президента. Для того, щоб їм поїхати, їм треба виїхати до Херсона через доволі складну цю процедуру. Там немає транспорту, тобто ти платиш на якесь таксі, потім знову якесь таксі, реєструєшся, приїжджаєш вдруге, потім знов на другий тур. Це там добра там, сотня доларів. Якщо ми хочемо продемонструвати, що ми вважаємо, що вони, громадяни України, мають право проголосувати, можливо, якась має бути інша процедура до, ну, прийняття їхнього голосу. Ну, політично, ви ж розумієте, що вони там сильно якомусь кандидату не нашкодять. Але символ є. З іншого боку, там допомога політв'язням, папірці, які там, я знаю дуже багатьох людей, ну, я не скажу дуже багатьох, які приїжджали, намагалися влаштувати тут бізнес і змушені були повернутися.
Добрий вечір, ми проживаємо на Одещині, це нам на Viber пишуть. Уже 3 дні немає на середніх хвилях українського радіо, проте дуже якісно транслюються передачі з Росії, Придністров'я та інші російськомовні передачі. В чому причина? Дуже вас не вистачає. На жаль, не можу вам дати відповідь на це запитання, але це запитання, наприклад, щодо медіапростору в Криму. Очевидь, ви встигли, напевно, подивитися, послухати, почитати, про що ж там йдеться.
Ну, російське телебачення ще була ж дуже специфічні дні. Ми розуміємо, в дні так званої святкування так званої кримської весни, коли, звісно, з радіо динаміків всюди розповідалося про ці всі масові святкування. Там, звісно, російське телебачення. Хоча в багатьох є супутникові тарілки. Вони могли би приймати якісь українські канали, вони дивляться кримсько-татарський телеканал АТР, дивляться, наскільки можуть. Але я ж не тільки з Кримом працюю, там, так само зі Сходом. Я бачу відчуття відриву, ну, то їм цікаво, що тут відбувається в Україні, але тобі ще цікаво знати, що стосується щось тебе. Тобто ти, але український медіапростір дуже відірваний від того, він якби не звертається до них, і в тому є питання. Хоча я знаю, що є там на Суспільному мовленні телеканал «UA Крим», ну, це там велика історія, але... Там, думаю, що інформація, звісно, є, але, ну так, засилля російських медіа величезне.
Чи запитували вас про щось ваші герої?
Мене надзвичайно багато героїв запитують, що там в Україні, які будуть результати виборів.
Тобто виборами переймаються?
Виборами переймаються, напевно, скривлю душу, якщо скажу, що всі, але цікавий був епізод, коли там на Севастопольському ринку мені розповідали, що продавчині там сперечалися там Тимошенко, Порошенко. Вони голосувати не будуть, але вони сперечалися. Ви розумієте, тобто дискурс цей існує. Звісно, люди турбуються. Ну, тобто це, якби сказати, мені, ну, звісно, це симптоматично, що вони якось визначають, що це якусь приналежність до України певним чином.
Ну, російські медіа, вони активно беруть участь в українських виборах, так, і, напевно, обговорюють не менше, ніж в Україні, українські вибори, тому що може це бути і ця позиція так само. Чи запитували вас, от ми часто говоримо про економіку, так, кримські пляжі, туризм, українці вже масово так не їздять, і там, коли приходить літо, вже цей сезон відпочинку, багато у нас з'являється так само текстів і в радіо, і в телебаченні повідомлень про те, що порожні пляжі, наприклад. Що кажуть місцеві про це?
Те, що туристичний потік частково зменшився. Так, це правда. Там фактично немає іноземців, якщо ми, ну, іноземців західних, скажімо так, так? І куди більше росіян, ніж там українців. Але треба розуміти, що все ж таки є велика Росія, в якій живуть сотні мільйонів людей, які приїздять таки в Крим. Хай вони бюджетники, хай це для них специфічний там відпочинок, там, можливо, вони там не витрачають менше грошей, бо в Криму дорого. Треба також зрозуміти, що дійсно дуже велика кількість, скажімо так, правоохоронні органи, чиновники, вони приїжджають з Росії. В Сімферополі дійсно збільшується кількість населення і у всіх містах. Так, це приїжджають пенсіонери, які можуть отримувати пенсію російську, але жити в Ялті, напевно, їм краще переїхати, Росія велика. І тому от відчуття того, що там все стало і застигло, як в якомусь замороженому конфлікті, ні, в Криму дещо не так. Деякі речі там, я не знаю, як мені розповідали, там нічні клуби, молодіжне життя, якийсь там сучасний туризм, вони якби дійсно там зменшилися, так, для молодих, скажімо так, там Крим, можливо, місце для старих, так, але якщо говорити загалом про економіку, так, це означає, що вона працює, що є там машини, там є багато інфраструктурних проєктів на показ. Але там траса в 300 кілометрів від Керченського мосту до Севастополя, вона там показово будується. Тобто є речі, які там погані, на які скаржаться, є речі, які показово будуються, так? Тобто є там відчуття певного руху, тобто грошей менше, ніж хотіли люди, але все одно ми теж порівнювали з економікою Росії, да, їх туди витрачають, це все одно показовий для Росії регіон. Можливо, не дуже успішний, але все ж.
Наталя Гуменюк у нашій студії журналістка і співзасновниця громадського телебачення. Ми говоримо, зокрема, про фільм «Ціна анексії життя». Це документальна стрічка до 5-ї річниці окупації Кримського півострова. Нагадую, що цей фільм є у вільному доступі. Я думаю, в матеріалі завтра ми дамо на нього посилання, і слухачі наші так само можуть переглянути з тих, хто ще не подивився. Завжди при створенні, ну, таких речей, там не репортажа конкретно, вже якщо це документальна стрічка, більше ніж репортаж, є багато того, що не входить з різних причин. Чи в цьому випадку так само ви свідомо намагалися уникнути, так би мовити, публічності певних імен, подій, речей і так далі?
Ми готували так само репортаж, в якому текстовий репортаж, і я чітко розумію, що, зокрема, там є люди, про яких я писала упродовж цих років, і буде зрозуміло, хто це, якщо ми почнемо з ними говорити. Зокрема, там люди з українським громадянством, і, до речі, хочу нагадати і дати теж таку історію журналістам, яку важливо, за якою важливо слідкувати, що 5 років тому люди отримали вид на жительство в Криму, люди, які відмовилися від російського громадянства, цієї весни ухвалюватиметься рішення, чи дадуть їм можливість залишатися далі. Це кримчани. Тобто їм дали тоді дозвіл, ті, хто відмовилися, на 5 років. Вони скінчилися. Тобто частина людей може, ну, по-перше, там дуже складно. Без російського громадянства фактично ти нічого не можеш зробити. Там є, ми так само про це писали, але маємо на увазі, що є ще така велика проблема для багатьох, і вони так само змушені бути обережними, тому що через місяць-два будуть переглядати їхній статус. Я побачила також, що деякі родичі політв'язнів, зокрема там звинувачених по справах у тероризмі, кримських татар, почалася нова історія, з багатьма ми спілкувалися, там є рух «Кримська солідарність», до речі, яка підтримує одне одного, що дуже важливо пам'ятати, це не пересічна історія, коли в тебе є сотні людей, які одного підтримують, попри всю окупацію. Там є, наприклад, рух «Бізім Балалар», про який, мені здається, українцям дуже важливо розуміти. Він існує понад 2 роки. Щомісяця там порядка 70 доларів, я рахувала, на одну неповнолітню дитину вони платять родинам політв'язнів. Зараз таких дітей 111. Це люди, які в Криму, так, переважно кримські татари, але не тільки, збирають кошти і щомісяця утримують 111 дітей. Я думаю, що це не пересічна справа. Я пам'ятаю, коли я приїздила там кілька років назад, і їх було дуже мало, зараз їх багато. Але ми розуміємо, що приходять до їхніх родин, і люди, і дівчат, ну, жінки, які раніше були більш відкритими, зараз розуміють, що якщо там жінок не чіпали, є шанс, що зачеплять. Ну, і ще одна історія, на якій би наголосила, яка мало розказана, і мене саму, якби, теж совість мучить, чому ми не говорили про неї раніше. Я в 2014 році буквально вже приїздила в травні, коли от все ще відбувалося, вже не референдум, коли от сталася ця історія, що в Криму було 800 пацієнтів завісної терапії. Це люди, які залежні від опіатів і в лікарських умовах отримують регулярно препарат, наркозалежні, і це дає їм можливість працювати, жити. В Росії ця практика заборонена. Тоді вони знімали велику кількість роликів. Ми так само десь там на програму закрили. Вона нелегальна в Росії. Їм всім загрожувала якби смерть, якщо це закриється. І вони кричали, ми записували матеріали, були активісти, там була певна можливість, можливо, доставити щось більше препарату з України, організувати систему підтримки. Зрештою, близько, ну, тобто, якісь люди, можливо, виїхали, але не більшість. Зараз одну з ключових історій, яку ми все ж таки відновили, що з цих 800 людей ми не знаємо, чи лишилося живими хоча б кілька сотень. Є офіційна цифра. 150 людей, які померли в 2015 році, 4 роки назад. Вона є в звітах ООН. Після того цю цифру, ну якби Росія закрила доступ до медичних закладів, лікарі бояться. Також розуміємо, наркозалежні по всьому Криму. Списати їхню смерть можна на що завгодно. На нещасний випадок, гепатит, померли від СНІДу, померли від чогось ще. І її немає. Ми зустрілися все ж таки, ми також знаємо, що пізніше, там дуже було мало іноземних журналістів, які приїздили, дуже мало. І там родини потім переслідували, родини відмовилися говорити. Але ну, люди, з якими я говорила, теж колишні пацієнти цієї програми, вони кажуть, що вони особисто називали просто ну, якісь десятки прізвищ, яких вони знали особисто, хто помер. Героїня одна, дівчина, з якою я спілкувалася в 2014 році, вона таки загинула. Вона загинула вже в Києві, виїхала в останній стадії в хостел тут. І що мені пояснили також вже потім, коли я повернулася і перевіряла, що з усіх людей, ну приблизно, але порядок цифр відповідний, десь приблизно 150 людей приїздило там, щоб лікуватися. На якийсь час там було житло, були гроші, потім програма теж не була до кінця підтримана. Десь, якщо троє, мені сказали, що є точно троє людей, які залишилися, більше ніхто, що більшість повернулася. Тобто ми реально дійсно говоримо про сотні людей, які померли страшною смертю і які буквально, от дуже простими словами, записували якісь звернення в травні-квітні 2004-го «Не дайте нам вмерти». Це звучить дуже страшно. І це тема, яка, вона відома, ви розумієте, вона відома. Вона просто, ну, наркозалежні. Ну, там, ви розумієте. Але для, там, мені завжди здається, що будь-яке суспільство, ну, саме ставленням до, там, людей найменш захищених, також показує себе, ну, це багато показує про Росію. Там дуже жорстка система, там, дійсно, там, жорсткий наркоконтроль. Він такий є.
Ну, але люди на вулицях дістають все одно.
Звісно, ну, ви розумієте, в всьому світі вони, в тому-то річ, що люди, якщо потрапляють і сходять з цієї
програми,
вони шукають вуличних наркотиків, вони не лікуються. І зрештою там вмирають, бо повертаються до вуличного способу життя, небезпечного. І якось так от, зі мною не дуже спочатку деякі там хотіли спілкуватися, казали, а який сенс? Який сенс? Вони вже вмерли, по-перше. От ви знову будете про це десь говорити? Ми не бачимо сенсу. Ну, і мається на увазі якась така безнадія. Ми вже потім говорили, ну, якось Можливо, це викличе хоча б якесь співчуття, якесь розуміння, що окрім цієї геополітичної загальної історії, це дуже конкретні життя, дуже конкретні.
Всі ваші герої, ну, кілька з тих героїв, яких ви відзняли, і яких можна побачити прізвища в титрах і обличчя в кадрі, які так досить різко, направду, висловлювалися щодо теперішньої ситуації в Криму і вболівають, так би мовити, за повернення в Україну, так, для того, аби український суверенітет поширювався і на острів Крим, на півострів Крим так само, от висловлюються досить навіть радикально, я би сказав. Я так розумію, що ці люди дали вам дозвіл на те, аби от саме так все і прозвучало. Натомість там одна з ваших героїнь, обличчя якої ви не показуєте, яка говорить про цю буденність, ви вже її зачіпали. Так, ресторани, молодь, клуби, туристи, про те, що у людей там хати, родини, і треба якось жити. От дивна така річ насправді. Тобто, наприклад, вона нічого, ця героїня, не сказала різкого в бік там влади російської окупаційної, але зрештою не захотіла робити це відкрито.
Тому що ти ніколи не знаєш, як це спрацює на тебе, взагалі якась тебе публічна комунікація, тому що дійсно багато маніпуляцій в медіа, дуже мало довіри до них. Але от в цьому є й моє теж питання, що більшість людей ми не чуємо. Тому що люди, якщо вони аполітичні і вони тримають, кажуть, ми займаємо нейтральну позицію, ми поза політикою, нам важлива наша родина. Я знаю, що ця позиція дуже серед багатьох є дуже критичною тут в Україні, хоча я думаю, що кожна людина, я глибоко політизована людина, я знаю в своїй родині людей, які кажуть, ну там що там, ми ж не дуже розбираємося в політиці. Я думаю, кожна людина згадає таку людину в своїй сім'ї. Що таких людей багато в кожній країні. Але для них вже щось говорити чи оцінювати – це вже політична позиція. І тому вони думають, що якщо ж я декларую свою аполітичність, то я, можливо, буде якась… Тобто мені довелося переконувати і казати, ви розумієте, що у вас таких тут більшість. Ну, тобто, якщо вас не почути, це просто неправильно. Це просто… Ми робили інший репортаж з так званого святкування цієї кримської весни, там, де були нічні вовки, байкери, Аксьонов казав, що там Путін сам керував операцією. Там, звісно, була така специфічна публіка, оці всі так звані ані там
гості в лапках.
Ні, якраз не російські військові, а зокрема ті, хто подєльники, скажімо там
козаки
козаки, але реальні козаки, не приїжджі. Ну ті, які з Севастополя, Сімферополя, вони реально були, пізнавали себе на фотографіях, які були на річницю виставлені. Вони є, вони так само гучно говорять, але да, дуже багато людей просто живуть. І теж ось чому цікава була ця героїня. Є такі люди, які, типу, от кажуть, ну, живуть. Знаєте, там, бабуся, вона нічого не розуміє, вона вже доживає, чи вони хочуть сховатися. Ні, вона була цікава ще тим, що вона каже, що ми розвиваємося, ми творимо, ми якісь фестивалі проводимо, ну, не для розвитку Росії, тому що ми, якби, люди, які намагаються жити повним життям, це наш Крим. Ми назвали цей розділ «Їхній Крим», бо він реально їхній. Ми тут виросли, ми тут творимо, ми розвиваємося, ми вважаємо, що сидіти і казати, що все пропало, неконструктивна позиція. Що мене в цій історії трошечки зачепило, якби не сам коментар людини, а оце пояснення, що багато людей кажуть, що їм легше послати дитину вчитися в Москву чи в Петербург, тому що в Україну складно пересилати гроші, складно їздити, і насправді зараз легше поїхати, от якби відправляти дітей вчитися. І ти думаєш, ого. Ну, тобто, вони якби прагматично, ти думаєш, ну, звісно, це вибір. Але ти вже думаєш так, а от чого? Вони це зручністю якоїсь такої, що легше до дитині повертатися. Їздити це безпечніше, не знаю, літати літаком в Москву. І тут ти теж розумієш, що от так, можливо, є якась відбувається якась невеличка втрата.
Ну, це насправді питання, те, про що ми говорили трошки перед ефіром, питання до того, чи є простий маркер, з допомогою якого можна сформулювати і сформувати своє ставлення загалом до того, що відбувається останні 5 років. Напрошується дуже прості рішення, як завжди, так? Ну, або так, або ні, або чорне, або біле. І тут питання от до цих людей, які намагаються жити, не висовуючись особливо, так? Народжують дітей, там, чи роблять фестивалі, чи печуть пончики, там, якісь, не має значення. Тобто це дуже-дуже складне питання і для нас так само, напевно.
Так, мене зачепила інша в цього приводу коментар. От людина, я б, можливо, опишу так, людина, яка реально була там є великим українським активістом, допомагала нам під час анексії там зв'язуватися з військовими. І там вже ти ж слова не скажеш щодо поглядів. І ця людина мені чесно казала, що розумієте, ми маємо розуміти, заради чого ми ризикуємо. По-перше, а по-друге, вся історія в оцю, якби порівняння ціна дорожче, менше, пенсія більша, це вже не аргумент. Є якась сильніша історія, все-таки остаточним аргументом для, по-перше, треба розуміти, що там і вони кажуть, що ми заспокоїлися, ти не можеш жити дуже довго, ну, тобто виняткові люди живуть в такій боротьбі, але що треба розуміти, що є ці люди, їх довкола, ми серед них живемо, вони нікуди не дінуться, ти всіх не переконаєш. Ти не обов'язково ж маєш поділяти погляди, але величезним маркером, вони кажуть, ми дивимося на Київ, для, ну, єдиним найбільшим аргументом, окрім всіх санкцій і потрібних речей, законних, там, розслідувань якихось інших речей, допомоги, є те, що нам, людям, потрібно побачити, що Україна дійсно змінилася, і там життя реально краще, а не просто трошки. І це якби є там головним аргументом, якщо є бажання боротися за цю територію і відновити оцю справедливість.
Чи буде трансляція на телебаченні фільму, десь, можливо, канали якісь у вас попросили вже?
Ми будемо показувати, ми показали на громадському телебаченні, звісно, але ми також будемо показувати на суспільному мовленні, але вже після виборів, там зараз дуже активна програма, сподіваюся, там десь наступно тижня слідкуйте за анонсами, звісно, телеканалі UA Крим, але суспільний мовник насамперед.
Наталя Гуменюк, журналістка, співзасновниця громадського телебачення, розповідала про фільм «Ціна анексії життя».